Μια φορά και έναν καιρό, κάπου στη μακρινή Αραβία, σε ένα καραβάνι, ζούσε η Μίλα, μια μικρή καμήλα. Από την ώρα που γεννήθηκε, θαύμαζε πάρα πολύ τα άλογα του καραβανιού για την ομορφιά τους, την κορμοστασιά τους, τη ρόμη και την ευκινησία τους. Όσο περνούσαν τα χρόνια και η Μίλα μεγάλωνε, τόσο μεγάλωνε και η απέχθειά της για το είδος της, αλλά και η λατρεία της για τα πανέμορφα άλογα. Μέχρι που άρχισε να πιστεύει πως σίγουρα αυτή δεν μπορεί να είναι καμήλα, τόσο άσχημη, δυσκίνητη και αδύναμη. Πάντα γυρνούσε κοντά στα άλογα και μόνο με αυτά έκανε παρέα. Τα άλογα με τον καιρό την είχαν συμπαθήσει πολύ. Κάποια μέρα, ένα από αυτά, θέλοντας να αστειευτεί, της είπε:
«Καλή μου Μίλα, μπορεί η εμφάνισή σου να είναι καμήλας, αλλά η ψυχή σου είναι αλόγου».
Αυτό ήταν. Από τότε κόλλησαν στο μυαλό της αυτές οι λέξεις και πίστεψε βαθιά μέσα της πως είναι στην πραγματικότητα ένα δύστιχο άλογο, εκλοβισμένο μέσα στο σώμα μιας καμήλας. Το πίστεψε τόσο πολύ που πλέον άρχισε να ζει συνέχεια με τα άλογα, άρχισε να φέρεται και να κινείται σαν άλογο, μέχρι που έμαθε και να χλιμιντρίζει σαν άλογο. Όταν πια είχε μεγαλώσει αρκετά, οι υπόλοιπες καμήλες την είχαν διώξει εντελώς από κοντά τους, αφού ο μόνος λόγος που τις πλησίαζε ήταν για να τις κοροϊδεύει και να τις κατακρίνει, για την ασχήμια και την αδυναμία τους σε σύγκριση με το είδος της, τα άλογα. Είχε πια υποστεί ολοκληρωτική πλήση εγκεφάλου. Στο τέλος άρχισαν και εκείνες να την κοροϊδεύουν. Αυτή όμως, σαν περήφανο άτι που ένιωθε, δεν ενοχλούταν καθόλου από τις κοροϊδίες τους και σκεφτόταν μέσα της πως οι κακομοίρες δεν μπορούν να καταλάβουν πως αυτή είναι ένα άτυχο άλογο, φυλακισμένο μέσα στο σώμα μιας καμήλας. Δεν μπορούν να δουν οι δόλιες τη διαφορά τους με εκείνη. Έτσι, αποξενώθηκε εντελώς από το κοπάδι των καμηλών και ζούσε αποκλειστικά και μόνο με τα άλογα. Οι άνθρωποι του καραβανιού, βλέποντας πως ό,τι και να έκαναν αυτή γύριζε πάντα πίσω στα άλογα, στο τέλος την άφησαν να κάνει ό,τι εκείνη ήθελε. Μέχρι που τις φόρεσαν αλογίσια χαλινάρια και μια ειδική σέλα σαν των αλόγων, αποκλειστικά για τη Μίλα. Όταν το καραβάνι ήταν σε κίνηση, την άφηνα να ταξιδεύει πάντα μαζί με τα άλογα, γελώντας και σατυρίζοντάς την. Αυτή όμως ένιωθε τόση ευτυχία που δεν την ενοχλούσαν καθόλου οι κοροϊδίες τους. Μετά από λίγα χρόνια, όταν πια όλοι οι άνθρωποι και οι καμήλες του καραβανιού το είχαν παρακάνει, άρχισε σιγά σιγά να εκνευρίζεται και να θυμώνει, και μάλιστα πολύ, πάρα πολύ. Μια επιθυμία άρχισε να γεννιέται μέσα της: να φύγει μακριά από το καραβάνι. Στη σκέψη όμως ότι δεν θα ξαναέβλεπε τα αγαπημένα της άλογα, αναγκαζόταν να καταπίνει το θυμό της και να προσπαθεί σκληρά να αδιαφορεί για όλους τους άλλους. Κάποια μέρα όμως δεν άντεχε άλλο αυτήν την κατάσταση. Σκέφτηκε να πείσει και τα άλογα να φύγουν όλοι μαζί προς την ελευθερία. Κάθε βράδυ τα μάζευε κρυφά και τους μιλούσε για το πόσο ωραία θα είναι να ζουν μακριά από τη σκλαβιά και την τυραννία των ανθρώπων και τις άσχημες καμήλες, και να βόσκουν ελεύθερα και ανέμελα, χωρίς αφέντες, στα μακρινά λιβάδια που είχε ακούσει ότι υπήρχαν πέρα από την έρημο. Τους έλεγε πως δεν έπρεπε άλλο πια να ανέχονται τη σκλαβιά και την ανθρώπινη καταπίεση και πως σαν άλογα όλοι τους και αυτοί μαζί δικαιούνταν μια καλύτερη ζωή. Αυτό γινόταν για πολλές νύχτες, ολάκερους μήνες. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε η Μίλα ήταν τόσο δυνατά ώσπου κάποτε κατάφερε να πείσει όλα τα άλογα ότι μπορούν να το πετύχουν και να αποδράσουν και να καταφέρουν να περάσουν την επικίνδυνη έρημο με στόχο την ελευθερία. «Αφού μπορώ εγώ, ένα φτωχό εγκλωβισμένο άλογο, να περάσω την έρημο, σίγουρα μπορείτε κι εσείς, αρκεί να το πιστέψετε», τους έλεγε η Μίλα. Έτσι, Ένα μεσημέρι, όταν όλοι οι άλλοι άνθρωποι και καμήλες κοιμόντουσαν βαριά, η επιχείρηση απόδραση έγινε πραγματικότητα. Το επόμενο πρωινό τους βρήκε χιλιόμετρα μακριά από το καραβάνι, βαθιά μέσα στην καυτή έρημο. Τις πρώτες μέρες ήταν όλοι τους χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι, απολαμβάνοντας για πρώτη φορά στη ζωή τους τη χαρά της ελευθερίας. Σύντομα όμως τα άλογα άρχισαν να πεινούν και να διψούν. Η Μίλα ως καμήλα, έχοντας τα αποθέματα λίπους και νερού που της χρειάζονταν μέσα στην καμπούρα της, δεν είχε κανένα πρόβλημα ακόμη. Βλέποντας πως σιγά σιγά τα άλογα αρχίζουν να ταλαιπωρούνται και να δυσανασχετούν, άρχισε να προσπαθεί να τους ανεβάσει το ηθικό τους, λέγοντας «Υπομονή αδέρφια, κοντεύουμε, κουράγιο». Και εκείνα, παίρνοντας δύναμη και θάρρος από τα λόγια της, όλο και περισσότερο προσπαθούσαν να αντέξουν τις κακουχίες και συνέχιζαν υπομονετικά το δρόμο τους. Οι δυνάμεις τους, ωστόσο, άρχισαν να τα εγκαταλείπουν και σκέφτονταν πως δεν θα τα κατάφερναν όσο κι αν επέμενε η Μίλα και ότι ίσως έπρεπε να γυρίσουν πίσω. Ήταν όμως πια αργά. Το σημείο χωρίς επιστροφή το είχαν ήδη περάσει μέρες πριν. Η απελπισία τους άρχισε να γίνεται φόβος και ο φόβος θυμός.
Εσύ φταίς, Μίλα. Εσύ και εμείς οι χαζοί που πιστέψαμε στα μεγάλα λόγια σου, που πιστήκαμε ότι είσαι και εσύ άλογο και πως θα αντέχαμε κι εμείς όπως εσύ. Όμως η αλήθεια είναι πως εμείς είμαστε άλογα και εσύ τελικά είσαι καμήλα. Πόσο κουτά ήμασταν, πόσο κουτά. Τώρα θα πεθάνουμε όλοι μας από πείνα και από δίψα, γιατί κατάφερες να μας πείσεις ότι μπορούμε να γίνουμε κι εμείς καμήλες.
Η στεναχώρια της Μίλα ήταν απερίγραπτη. Κάθε λίγο και λιγάκι προσπαθούσε να τους δώσει κι άλλο κουράγιο, περιγράφοντάς τους πόσο όμορφη θα είναι η ζωή τους όταν καταφέρουν να φτάσουν πέρα εκεί, στα καταπράσινα λιβάδια της σαβάνας. Μάταια όμως. Αυτά ήταν πλέον εξουθενωμένα και οι δυνάμεις τους τα εγκατέλειπαν όλο και πιο γρήγορα. Ένα πρωί που είχαν περάσει πια τα όρια της αντοχής τους, αποφάσισαν να σταματήσουν τις προσπάθειές τους και να μείνουν εκεί που βρίσκονταν, περιμένοντας το τέλος τους.
«Μιλά, φύγε εσύ. Φύγε μακριά μας, μήπως και εσύ γλιτώσεις. Άσε μας μόνους μας και φύγε. Μας πήρες το λαιμό σου και όλοι μας σύντομα θα πεθάνουμε. Εσύ όμως, καλή μας Μίλα, ίσως και να τα καταφέρεις. Φύγε λοιπόν»,
είπαν τα άλογα. Ντροπιασμένη και τρομερά λυπημένη η Μίλα έσκυψε το κεφάλι και άρχισε να απομακρύνεται από τους αγαπημένους της συντρόφους, κλαίγοντας απαρηγόρητη. «Τι έκανα» σκεφτόταν συνεχώς, καθώς απομακρυνόταν όλο και περισσότερο από τους καλούς της φίλους, κάτω από τον καυτό ήλιο της ερήμου. «Όλοι τους θα πεθάνουν και θα φταίω εγώ που δεν ήθελα να δεχτώ την αληθινή μου φύση. Αυτό που πραγματικά είμαι, μία καμήλα, αυτό είμαι και έπρεπε να το δεχτώ από την αρχή. Τώρα τι θα κάνω, τι μπορώ να κάνω?» Παραμίλαγε μέσα σε ένα παραλήρημα στεναχώριας και συνέχισε να παραμιλάει για πολλές ώρες ακόμα. Δεν είχε όμως προσέξει ότι κάτω από την κοιλιά της είχε γατζωθεί από την ώρα που άφησαν το καραβάνι ένας μικρός χαμελέοντας που είχε κατά λάθος παγιδευτεί μέσα σε ένα σάκο με τρόφιμα από το τελευταίο ταξίδι του καραβανιού και που βρήκε την ευκαιρία να δραπετεύσει και αυτός προς το σπίτι του, τη σαβάνα. Ο χαμελέοντας, μην αντέχοντας να ακούει άλλο τα παραμιλητά και τα κλάματα της Μίλα, αποφάσισε να αποκαλυφθεί από την κρυψώνα του ανέβηκε αργά-αργά προς το κεφάλι της Μήλα και όταν έφτασε κοντά στο αυτί της, τη σιγομίλησε για να μην την τρομάξει.
«Μήλα, μη φοβηθείς».
«Ποιος μου μιλάει, ποιος είναι?»
«Εγώ είμαι που σου μιλάω».
«Και ποιος είσαι εσύ, δεν σε βλέπω».
«Είμαι ο Λέων. Δεν μπορείς να με δεις γιατί είμαι πολύ μικρός και είμαι δίπλα στο αυτί σου».
«Και τι είσαι εσύ, πώς βρέθηκες εδώ πέρα?»
«Είμαι ένας χαμελέοντας και με λένε Λέων. Βρήκα την ευκαιρία όταν φύγατε από το καραβάνι να γατζωθώ κάτω από την κοιλιά σου που έχει δροσιά και σκιά για να αντέξω το μακρύ ταξίδι σας. Μήπως και κατάφερνα έτσι να γυρίσω στο σπίτι μου στη σαβάνα. Βλέπεις, κι εγώ παρότι είμαι χαμελέοντας, δεν θα άντεχα μόνος μου τόσο μακρύ ταξίδι. Εσύ είσαι ο σωτήρας μου, καλή Μήλα, και σε ευχαριστώ. Γι' αυτό αποφάσισα να κάνω κι εγώ κάτι για σένα. Και άκουσέ με πολύ προσεκτικά».
«Εγώ έσωσα εσένα?» «Ναι, αλλά τους φίλους μου τα άλογα, την αγαπημένη μου οικογένεια, τους καταδίκασα σε θάνατο, το ξέρεις. Πώς θα ζήσω πια με αυτή την ενοχή?»
«Μην απελπίζεσαι, καλή μου Μήλα. Φτάνει έστω και αργά να αποδεχτείς την αληθινή σου φύση και τότε ίσως προλάβεις να σώσεις τους αγαπημένους σου φίλους. Και η αληθινή σου φύση είναι Καμήλα».
«Δεν σε καταλαβαίνω, Λέων. Τι εννοείς? Εδώ και ώρες έχω αποδεχτεί το ότι είμαι Καμήλα. Πώς θα μπορούσα λοιπόν να κάνω κάτι για να σώσω τους φίλους μου?»
«Αχ, καημένη Μήλα. Απλά πριν από λίγο κατάλαβες ότι τα αλήθεια σε Καμήλα. Όμως δεν το έχεις ακόμα συνειδητοποιήσει. Γιατί αν το έχεις συνειδητοποιήσει, θα έχεις καταλάβει πως οι Καμήλες μπορούν να εντοπίζουν το νερό μέσα στην έρημο όπου και βρίσκεται αυτό. Σου λέω λοιπόν, αν δεν σε είχε απορροφήσει τόσο η στενοχώρια σου, θα είχες καταλάβει, όπως είχα καταλάβει κι εγώ, πως πριν από λίγες ώρες περάσαμε δίπλα από νερό. Το μύρισα, το αισθάνθηκα. Πιστεύω πως ακόμα προλαβαίνεις να το βρεις. Δεν είναι μακριά?»
«Αλήθεια μου λες, Λέων? Περάσαμε δίπλα του? Και εγώ? Ω, τι έκανα πάλι?»
Έτσι είπε και αμέσως γύρισε το κεφάλι της προς τα πίσω, βάζοντας τα δυνατά της να μυρίσει ή να εντοπίσει το νερό όσο ο χαμελέοντας την εμψύχωνε.
«Το νιώθεις, Μήλα? Το μυρίζεις? Είναι πολύ κοντά μας, νομίζω. Συγκεντρώσου, Μήλα, συγκεντρώσου».
«Ναι, το νιώθω. Είναι προς τα εκεί, προς εκείνους τους αμόλουφους, νομίζω»,
είπε και κοιτώντας καλά προς την κατεύθυνση που το ένστικτο της Καμήλας την οδηγούσε, είδε να εξέχουν ελάχιστα κάτι πράσινα πραγματάκια, σαν φύλλα δέντρων. Τότε αναφώνησε με απερίγραπτη χαρά.
«Ζήτω, το βρήκα, Λέων, το βρήκα».
Και πράγματι το είχε βρει. Μια υπέροχη όαση ξεπρόβαλε σιγά σιγά όσο πλησίαζαν και η Μήλα ένιωσε την απόλυτη ευτυχία για πρώτη φορά στη ζωή της ως Καμήλα.
«Καλέ μου Λέοντα, σε ευχαριστώ», είπε η Μήλα δακρύζοντας από συγκίνηση.
Αφού ξεδίψασαν και οι δύο, στο μυαλό της Μήλα πετάχτηκε μία σκέψη.
«Οι φίλοι μου Λέων, τα άλογα, γρήγορα, πάμε να σώσουμε τους αγαπημένους μου».
Και ο Λέων καβάλισε την πλάτη της και την καθοδηγούσε προς τα που θυμόταν ότι έπρεπε να πάει. Μέχρι το βραδάκι είχαν σχεδόν φτάσει εκεί που είχε αφήσει τελευταία φορά τα άλογα. Η αγωνία της ήταν τεράστια.
«Λες να τους προλάβουμε, Λέων?»
«Προχώρα, Μήλα, κοντεύομαι, προχώρα»,
έλεγε τραυλίζοντας ο Λέων από την ανυπομονησία του. Ξαφνικά, μέσα στο φως του φεγγαριού, ξεπρόβαλαν τα κορμιά των αλόγων. Η αγωνία της είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της, όταν ακούστηκε μια τρεμάμενη από την κούραση φωνή ενός αλόγου που άντεχε ακόμα λίγο και ήταν ξύπνιο.
Τι κάνεις εδώ? Γιατί δεν έφυγες κουτί για να σωθείς?
Φίλοι μου αγαπημένοι, σηκωθείτε γρήγορα. Σωθήκαμε. Βρήκα νερό.
Αναφώνησε πανευτυχής η Μίλα και τα ταλαιπωρημένα άλογα με τις ελάχιστες δυνάμεις που τους είχαν απομείνει, αλλά με τη δροσιά της νύχτας να τα βοηθά και τη Μίλα να τα παροτρύνει, άρχισαν να την ακολουθούν αργά-αργά, αποφασισμένα να σωθούν επιτέλους από τον εφιάλτη που πέρασαν. Η επόμενη ανατολή του καυτού ήλιου τα βρήκε πια μέσα στη σωτήρια όαση, ξεδιψασμένα κάτω από την σκιά των δέντρων, έχοντας χορτάσει την πείνα τους βόσκοντας τρυφερό χορταράκι που τριγύριζε τη μικρή λιμνούλα. Τότε μια δυνατή κραυγή ακούστηκε. Ήταν ο Λέων, όπου ήταν ανεβασμένος στην κορυφή ενός αμόλοφου. Η Μίλα, γεμάτη αγωνία και φόβο, μήπως τους περίμενε κι άλλη φουρτούνα, ανέβηκε στον αμόλοφο.
«Κοίτα, Μίλα, κοίτα, εκεί στο βάθος, βλέπεις?»
Η Μίλα έβαλε τα δυνατά της να δει προς την κατεύθυνση που της έδειχνε ο μικρός χαμελέοντας. Τότε ένα χαμόγελο άρχισε να διαγράφεται στο ταλαιπωρημένο προσωπάκι της.
«Βλέπω, καλέ μου Λέων, βλέπω»,
είπε και έδωσε ένα γλυκό φυλάκι στο μικροσκοπικό της φύλλο. Οι κορυφές των πράσινων οροσιρών της σαβάνας ξεπρόβαλαν στο βάθος του ορίζοντα και ο καλός χαμελέοντας είπε συγκινημένος.
«Η ελευθερία, αγαπημένη μου Μίλα. Η ελευθερία!»
Με απίστευτη χαρά η Μίλα κατέβηκε τον αμόλοφο και ανακοίνωσε το ευτυχές γεγονός στους καλούς της φίλους τα άλογα, που αυτά αμέσως σηκώθηκαν ζητοκραυγάζοντας με αμέτρητη χαρά.
«Ζήτω η Μίλα!
Ζήτω η Μίλα!
Ζήτω ο Λέων! Ζήτω!»
Αφού η χαρά καταλάγιασε, πλησίασε τη Μίλα ένα από τα άλογα και της είπε με τρεμάμενη από συγκίνηση φωνή.
«Ευχαριστούμε, καλή μας Μίλα. Ευχαριστούμε που δεν μας εγκατέλειψες. Και σένα, μικρέ μας φίλε Λέοντα, που έμαθες τη φίλη μας τη Μίλα το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής της».
Με κλάματα και λυγμούς από την απέραντη χαρά και ευτυχία που την πλημμύριζε, είπε η Μίλα στους καλούς της φίλους.
«Συγγνώμη αγαπημένοι μου, συγγνώμη για το κακό που θα παθαίνατε εξαιτίας μου και σας ορκίζομαι πως από τώρα και στο εξής θα είμαι πάντα αυτό που ήμουν και δεν ήθελα να το δεχτώ και δεν θα ντραπώ ποτέ ξανά γι' αυτό, γιατί τώρα πια ξέρω. Ξέρω πως το κάθε πλάσμα σε αυτόν τον κόσμο έχει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα, ικανότητες και χρησιμότητα, και ας μην μπορεί καμιά φορά να το καταλάβει. Και πως ο κάθε ένας μας στη ζωή του πρέπει να δέχεται τον εαυτό του όπως είναι και να προσπαθεί πάντοτε να βρει ό,τι καλό και χρήσιμο κρύβει μέσα στην ψυχή του, γιατί όλοι κάτι έχουν. Και εγώ είμαι μία Καμίλα».